ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobili Eye. Tu pesami ma boko na Lionel Gaimana Williams. Keila, unzila ya masini. Poko ila mupibu yibo la muna banso na Lina Kanabiso sangu ya mokili ya lelo uto Studio 17 awana Washington DC Nguma mokonzi ya ekulu Amerika na VO Alingala. Na sangu ya mokili ya lelo tukolewela. Mangomba topeba group d'autodéfense ya territoire ya Djougou na Ituri bandimi kokidisa minduki na bango bapesaki mokanda mwa bango to acte d'engagement na moyengeli ya etuka ya Ituri na miduli misalamaki lelo na Bunia. Ba episkopo pe ba konziba susu bandenge na ndenge ya yamba ya katoliko na bikolo vya Rwanda, Burundi pe ekolo Congo Democratique basanganaki na Goma pe ba bandi misalami ya kubondisa ba imboka na pasi ili bazali na ngulu mpona kubitumba bizali kuna ba sakoli ete ba kokota likambo yango na likita basalaki dubi na Goma. Lelo ezali mokolo mwayambu tukulebela bongo lina kanabiso etando ya masano lokola boyebi ba leopard ya ekolo Congo Democratique baleki na quart de finale ya Cannes 2023 sima na kolonga lubi na batir au but ba lion ba pharaon pito ya Egypte ba leopard ba kobeta mokolo mwa mitano mokoya na Guinée yango ne tokolobela na etandu ya masano ya lelo tokolobela pe kana ya handball ekolo Congo Democratique pesami bendele ya kosala mumekano ya Afrika ya mobumoye makambo mayemanso tokokende na bulaina yango na mwa ntango kasi ya mbuna yango tokopesa bino sango na bokuse. Bakonzi ba bikolo baike ba Afrika lokola pe balakisi bilongi ba bikolo biike ya kontinant eye bazali lelo na Rome na Italie epai mbula matari ya Italie ekolakisa mwango mobengami plan Matei mpona lisungi na maye matali baye bakimaka bikolo bia bango. President Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville lokola pe Macky Sall ya Senegal Kais Saied ya Tunisie Azali Assoumani ya Comore na bakonzi ba Érythrée, Ghana, Kenya, Mauritanie, Mozambique et Zimbabwe, bazali kuna ekolo Congo Démocratique, Algérie, Tchad, na Égypte, ba tindinde ba ministre kolakisa bilongi bia bango, ministre yambo ya mwasi ya Italie, Giorgia Meloni, a sakoli eti lisungili nene liko pesama mwango Matei mo pesama kombo ya Enrico Mattea mo kelina kompani ya l'état ya énergie Oyo a luta 1950 na Italie azalaki ko singa boyukani na bikolo bia Afrika na tina ya kosunga bango na ntombwa ya makokima bango mabambele. Ndako ya bokeli mibeko ya sikato Assemblée nationale ya ekolo Congo Démocratique ebandi lelo misalami ya yango na Palais du Peuple na Kinshasa sima na mapona mi masalemaki na sanza ya zone mibale eleki. Christophe Mboso Nkodian Pwanga oyo a kambaki suku eye na bokonzi bulekinde ya tiami mo kambina yango po wazali motomolo ya mibuku leka na mibu tuku mwambe na mibale akosunga mabongo na Serge Bahati na Aje Matindo Moise baye bazali na mibu mike kuleka tope na mibu tuku mibale na sambo pe tuku mibale na motoba bakozala bakalaka suku yanse ya mibeko e bandi mosala atako omukanu mwakuru konstitusionel pona maponami mabakeli beko mozali nanu kozelama. Batambwisi taxi tukutuku tope ba wewa ba telemisaki misalami ya bango lelo na engumba Goma na etuka ya Nord Kivu pona kupamela mubeko mwa moyangili ya etuka moyimu pekisi bango kukota na engumba eye na sima ya ngonga ya zumi na mwambe pona yangu misala mingi mikangamaki lelo na Goma. Bavandi ba kimpese na etuka ya Congo Central ba telemisaki misala lelo pona kopamela bozangi bokingi kuna bilingi bayiki ba tumbaki ba pnu na nzela pe basalaki midulu pona yango kulanda sango ACP, Agence Congolaise de Presse EPC. Bye bye, pisa kalisungi, balobi, na liebisi, eti, ba mitungi sami, na bomati, wabitumba, na mwisu, na ituka, Nord Kivu, kati na liboki, lia mampinga, ma ekolo Congo Démocratique, FRDC, na ba wazalindu, baye, bazali kubunda, pona bango, pe bazali kubundisa, ba tumbuki, ba M23, baye, Kinshasa, e funda kakigali, kopesa bango, maboko, muyangeli, ya, baye, lisungi, ya ekolo Congo Démocratique, Bruno, le marquis, ya kunduli, na liebisi, liango, eti ba civili mingi ba kufi kati na bango basi pe bana na ba bombe eyi ezali kokoyaka bisika bato ba vandaka zomi na libwa ba kufa kimi kulumiliki mpe bato koleka tukumi bale ba zokaki Bruno le marquis a bengi bongo ngambo inso ya bitumba kobati la ba civili nzokande FRDC na M23 bazali komifunda kobetaka ba bombe eyi Bikolo, bikolo Mali, Burkina Faso, pe Niger, batiki lisanga CDAO, lisanga liankita, lia bikolo bia Afrika ya West, CDAO, eye, ezala kana bikolo zomi na mitano kati na yango, e pesa ki etumbu na bikolo biye, misato, po ba konzi, po ba soda, ba botola ki bo konzi, na ba civili, na bamboka, eye. Na Gabon, bo sambi sami ya mwana mwasi ya mokolo ya mokonzi ya kala Omar Bongo Ondimba pe ndeko ya Ali Bongo Ondimba mokonzi oyu akwe sami mikolo mileki na bokonzi na basoda bo bandi lelo na Paris na France Pascaline Ondimba na mibu tuku motoba na sambo azali kosamba po na kotika kanyaka kosalama na Gabon kati na 2010 na 2011 tango azala ki mokambienda kwa mosala ya tatawaye na 2009 a fundami Kolobela société ya France Aegis route pona epesama misala ya kotonga nzela na Afrika ya ngele ANC lingumba liye li ya politiki lizali na bokonzi li telemisi na mosala mokonzi ya kala Jacob Zuma katina yango Jacob Zuma afundami kupesama maboko na lingumba mosusu liye lizali mbanda ya ANC Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na Edi Isango. Mangumba tope ba groupe d'autodéfense ya territoire ya Djougou na Ituri bandimi ko kitisa minduki na bango ba pesa ki mokanda mo bango tope acte d'engagement na moyangeli ya ituka ya Ituri na milulu misala milelu na Bunia bulayi bwa yango na Erikas Mwisi
Mangomba maima basimba mandoki mauta ki mingi na territoire ya Njugu epa iwapi batombo ki kode kompe Zahir bazali mpe bafunda maka kosala mabe mingi milulu mia bango mia kokitisa mandoki misale maki na etando ya Masano Tostad et Povila. Tout l'an d'abotan qui boit Mokanda to acte d'engagement.
Voilà, comme vous le voyez, messieurs les
journalistes. Yango, le lengue bomoni, baninga mi ba journaliste, nazaen amoudou kite. Bisoto simba kamando ki soki zali na batok bae kotumo la biso. Kasi, le lotomi pesi nambula matar ya ekolo Congo démocratique, pou ete tolingi se kimia. To simba kamando ki soki baye kotumo la biso. To simba kayango iole la te. Nango lilo tomi pesi, peto munisi na mukile mubimba ete biso, tulingise kimia. Mambi makubo mana makosali sa biso, ataso kimokete. Mandoki oto simbaka, ezalipo na kubate la baninga babiso. Tozalina na manduki na biso, ezalipe na manduki, masusu maimazali ukati, ya banguna baibayaka kutungi sa biso.
Qui vient nous agresser.
On a Luc Malembe, moi politique ou etuka ituri, ezali mambi maesengo, tomoyoka.
Biso tozo zelande ba konzi ya mboka arme ya biso mende ba baba memela biso kimia oyo eko umela nini program oyo ya desarmement po batu wana ba lobi ba lingi batika bituma mena ifoko desarme bango ifoko kosunga bango nenge nini bazonga na ba village na bango epe zaka kaka ba zaire te na jugu toza na kodeko kodeko eza plus de 30 000 miliciens o eza wana il faut ko désarmer bango soki ozui tini ya kilima FPIC eza bango pe bakoko ma ba 10 000 miliciens soki ozui bazairo bakoko ma ba 10 000 miliciens na PDDRC coordonnateur national abimisela nanu biso batu nyoso yo bazawa po toyebi kutu soki batu wana basala kanini baza incapable ko démobiliser ata batu nini ba milicier ata moko musala na bango kaka mbongo ya lete komi ba détourner yango ba yebi désarmement de kolobani unité ba yebi eloko moko te nyoso ba bimisa bango ba nomé batu oyo baza na expertise ba yebi désarmement de kolobani
ongambo na ye moyangili molandi ya etuka Ituri commissaire divisionnaire Raus Chalwe a lobby été esengili ba Simba Mandoki ba fungola mitema na bango na bosolo tuka general Raus Chalwe.
Je prends acte de votre engagement solennel.
Na zui ya solo engagement na bino pwete bolingi bobima ozamba yango e sepeli sibiso lokola mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike. Tukosunga bino pe tukosala manso pwete bokoka kozongela vi na bino ya bosivi bobo ya pe ba ebakoki kosala bino manipulation tukumisi bino. Natali na 4e paragraphe na bino bolubi ete bokitisi Mandoki. Kasi ya motu ezali kokitsaka ka Mandoki te, boko kako désarme pe, mite manabino.
C'est désarmé des armes. Il faut qu'on désarme aussi nos cœurs.
Lobiloleki, Motomboki, Kabona Maki Claude, Alliance Pharaon, Yalingomba Zahir, alaka ki ete andimi kokitisa Mandoki, liboso liyaba kondiba secteur banyali kilo, mpe, Mosali Mombongo, Jean Faustin, attendez le bache bandai. Erika Smwisi, Bunia, Pona Lulaka l'Amerika.
Matin de mingi Erika Smwisi. Ba episkopo pe ba konzi ba susu ba ndenge na ndenge ba eyamba katoliko ba bikolo Rwanda Burundi pe ekolo Congo Démocratique ba sangana ki lobiloleki na Goma pe ba sakoli ete ba bandi misala mia kobundisa ba imboka na mpasi e bazali nango na bitumba bi bizali kuna ba lobaki pe lisusu ete ba kokota likambolina na bozindo na tina ete kimia ezunga na mabota manso tolanda sango yango na fiston isemwami.
Au Lisangali Abango, Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, ACEAC Nabokuse, ba épiscopo, ba ekolo, Congo démocratique, et longona ba yibautelaki, Rwanda pe Burundi, ba zwaki, mokano mokolo mwa e yengamoleki, yakobondi sampe, kopesa mpole na bayimbo kabanso baye bakima bitumba na territoire Masisi mpe Rutshuru awanituka Nord Kivu. Tozoki maloba ma Monseigneur José Moko ya diocese ya Idiofa oetuka ya Kwilu oyo mpe azali mokonzi molandi ya Senko Conférence Épiscopale Nationale du Congo. Tomo yoka.
Toyea wa ba episkopo ya Rwanda, ya Burundi na ya RD Congo. Popo na biso, boboto ezali kombo ya Nzambe. Nzambe ya lingi biso toza na kimia, lingi biso toza na katia boboto. Biso toko yuko tika tete bana ya sous-region ya Grand Lac. Baza la tango nyoso na kati na bitumba, na botungi sami. Basusu batiki bilanga na bango, batiki bandaku na bango. Bakomi ba oto sako benga na kati ya mboka ba deplase. To bake na mboka mosusu bakomi ba refuge. Yango wana tango tokutana ki na Roma tolobi. To ya awa na Goma ezalo kola kapital ya esika oyo nungu nungu ezali. Pote to sambe la, to salamisa manene. To pesa mesajo biso tozana yango.
Ba episkopo bana, basa kola kiete. Bako kende mpe kokutana bakondi. Babikolo bisatu biye matata mazali kati na biango na tinete basala manso mpwete kimia emonisama toka lisusu Monseigneur José Moko na elobilave wa Lingala
toyebite ya solo biso toza na arme ya nenge ya mokilite toza bato oyo toza na mosala ya Nzambi eto luka ndenge nini tokoyi kokutana na ba oyo banso bazali na mwa kibokonzi mpona kokonza bikolo na biso kasi lokola toyebite bato bazali awa bazali bato ya Nzambi losambo na biso aloba na biso mingi makuta pe na kati na liloba ya Nzambe na bokuta na biso na bato banso toko likia te eko bembe mitema ya bato po bato batika bitumba bayeba kofana na kimia bitumba ta bomemi yango ndenge nini esuka kaka na bokoyokana.
Babi ekolo Congo démocratique ezali pinza na matata mingi na ekolo Rwanda. Rwanda pe lokola ezana bozangi boyokani Burundi. Bobandi penza te bokukuka penza ko pesa sango ya kimya pe bakonza bikolo bina bakoyoka mira bino penza.
Bao bazani bakonzi na biso baza batroko ya biso. Baebi eloko nini opasi ya moto. Pasi lo sala biso po makamboyo eza mingi epa ya bato na sete kasize pa ya bakonzi lokwa toko ekoloba nzambe akopesa biso makasi akotia na kati na biso maloba o makoki pote tokutana na bango tokwa koyebisa bango te tokoyiko ko continue ko tambola boyete
bakima bitumba baye bazali ko bika na lolenga mabe na lushagala na ngumba Goma bayebisaki bakonzi bana ba eyamba la katolike te bazalinse na mposa ya kimya na tinete bazongela bisika bya bango pamba te balemi bitumba maloba matabu kalamira mukambi ya bakima bitumba babisika biye
ninafuraha mingi sana kuona watu
nazali na esengo mingi na mutema na komona bapana biso baye baoti bikolo ndenge na ndenge basango pe bakonzi banene ba eyamba la katoliko kukomela biso na isika oyo mpe totondi moyangeli wa etuka Nord Kivu na lolenge apesai bango nzela ya okoma na isika tozwa mikasi biso bakima bitumba baye tozali awa na lushagala ezali ete bitumba biso kisama kimya ezingi na mabota manso na tinete moko na moko azongisama onda kunae bisika autela
ba episkopo babikolo Congo démocratique Rwanda mpe Burundi elongo na bayimboka basalaki losambo lobi mukolo mwa lomingo moleki na ngomba Goma na ntina kosenga na nzambe na bango bozongi bwa kimya na bikolo binso bya Afrique centrale wita ngomba Goma fiston isemwami pona laka l'America
matin de mingi fiston isemwami wuto Goma
Etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala
Kana Côte d'Ivoire 2023 et Sengona Ekolo Congo démocratique Baléopard ya Ekolo Iye Baleki na car ya finale Lobisima na Elunga na Bango Liboso ya ba Pharaon ya Égypte na Momekano Mwambo Betindembo na Mongeti Tupi batir au but tokende bongo na Côte d'Ivoire na Linaka na biso li Baléopard ba kobeta bongo quart de finale Omokolo Mwamitano Koya Kasina Basili ya Guinée. Na handball na CAN Ekolo Congo démocratique nde kobetisa mobumu koya mobumu ye lisano lia Afrika na Kinshasa Ekolo Congo démocratique epesa makibongo bendeli ya mabongisi mayi na Caire et Pai CAN 2024 pezali kobetama. Lo sakuna bino banso pe boyibolamu na etandu ya masano ya lelo. Baléopard ba Ekolo Congo démocratique ba longa ki ba pharaon ya Égypte lobi ezali elonga ya Baléopard ya yambo utasika mibu otuku mitano ezalaki elonga yango ya ba Leopard ezalaki tango Leopard ezwaki bongo nkeni na 1974 sima na kopolisa Égypte pe na sima nango ya ko opolisa Zambie esengo ezalaki lobi na Kinshasa pe na bikolo biso kasisika kende bongo na stade San Pedro na Côte d'Ivoire et pai Lucien Kaouzia zeli bongo po na lulaka la Amerika azwaki mingongo na bato ambiance zalaki na stade Tolanda
on a gagné par penalty et c'est connu nos anango
c'est un mini vraiment ah elengi toute la joie vraiment
vous êtes maintenant mon ndenge n'est pas la suite à compétition
Tozwa coupe kanwana
Supportrice du Congo. Ndombe ya Ndombe. Toza ben, toza na Abidjan, na plutôt na San Pedro, Côte d'Ivoire. Toyo landa ba léopard na biso. Toyo kumisa bango mais toza na posa.
Toke ici kana San Pedro na Côte d'Ivoire et pa itokolanda maloba ma coach ya ba léopard à Sébastien Desabre ya basani lokola Chancel Mbemba Elia Meshak pe fiston kalala mayele simana elunga na bango na batirobi liboso ya ba pharaon ya Égypte.
Bah, on se sent heureux, surtout heureux pour les joueurs parce que ouais, je suis fier des joueurs. Ils donnent tellement à chaque séance d'entraînement, tellement à chaque stage pour le pays et pour l'équipe nationale que je suis content qu'ils soient récompensés aujourd'hui par un quart de finale. Ah, il fallait déjà rester calme. C'est ce que je leur ai dit. C'est ce qui a été fait. Je pense que mentalement on a été assez solide, hein, à l'image de la série de penalty où on est toujours derrière et puis on égalise. On est toujours derrière, on égalise jusqu'au moment donné où l'équipe craque. Voilà. Donc non, c'est vraiment bien. On est content de donner de la joie. On est là pour ça au final. De la joie et de la fierté à tout le monde. Maintenant, il faut bien récupérer, se projeter sur le prochain match. C'est qu'une étape, donc il va falloir faire un bon match aussi contre la Guinée. Merci.
Ouais, histoire de chance à rater parce que tout le monde a connu les réseaux sociaux. Bimisaki, match n'est pas en Égypte. Mais où est-ce important? Bakolo, papa, Babeta, Liboso, Nabiso, ils ont force na bango. Rajoua, nous sommes en poste na bango. Pourquoi bagagner à Kabiso? Parce que c'est âgé. Biso mo to zaki na ondima. To zaki déterminé to baki tout est possible na terre. Parce que na terre ba ko sa te. To zaki na niak na soutien à peuple congolais. Yango to sali to petit résultat o. Biso zaki très content parce que to bandebi. Na bise ba camarade, il faut biso to banda parce que premier match va bander biso. Deuxième match va bandi biso. Il faut biso to banda. Soit to bandi to za na chance ming. Parce que nzambo za na cannabis. Il faut to banda. Et to banda ki to za na foi. Ti souka. Mba ti robi za rasoko par chance. Mais to travail ki ango hier. Après fruit, à travail, il y a un peu sur le terrain.
En fait, tu as qui déterminé pour un match à l'élo. Et tu as qui keza et vous a la facilité face à Égypte quand même. Égypte, c'est une grande équipe qui a éliminé Bissot dans Cannes en 2019. Et l'élo vraiment, et tu es que Égypte aura comme il faut. Et Bissot peut, tu es là que tu aura comme il faut. Et l'eau, c'est la différence dans le match à l'élo pour Nanga et Taki, joueur, n'a remarqué. Et ça, c'est la détermination. Parce que tu es là qui est déterminé. Peu importe. Tokena bangoti na suka il faut tozo qualification oyo to passer na quart de finale et nzamba sali grâce tozo qualification oyo. Non pour la Guinée na ne loko lobate et pour l'instant tozo savourer na nous qualification na biso na peuple congolais nyoso. Je pense que après l'obinde tokoye ba automatisme nini ya ko préparer pour la match à Guinée. Bien sûr, tokotaka po tant tokota na terre to lobake occasion sous to kuta nango, il faut to marquer pour to gagner. Et esa réalité balé, même si to zu occasion to raté, mais to za ki toujours soudé et yangonde permettre biso to bandalisu subi le lot contre Égypte et malgré batché biso to rester toujours na même morale. Et voilà quoi, tu yangonde permettre biso to zwa qualification.
Oui, on l'a fait, puis dans la douleur. C'était pas un match facile, c'était un match compliqué, un match difficile. Parce qu'au début du match, c'est l'Égypte qui avait la possession. Et nous, on partait en contre-attaque parce qu'on savait très bien que derrière eux, c'est un peu lourd. Voilà, c'était un peu compliqué pour rentrer dans le match. Et puis on a eu à marquer le premier but, après ils ont égalisé. Et après, c'était un peu compliqué, la deuxième mi-temps. Et puis, on s'est créé des occasions. Et à la fin, c'est la chance aussi qui a assuré. Et puis, c'est le travail aussi. Parce qu'on a travaillé pendant un mois. On l'a fait vraiment dans la douleur. Oui, nous d'abord, auparavant, on s'est fixé un objectif. Notre objectif, d'abord, c'était de se qualifier en phase de groupe. On l'a fait. Et puis, aujourd'hui, on est passé en quart de finale. voilà, on a encore nos chances dans nos mains et puis on va travailler encore sur ça et puis je pense que le match prochain on va tout donner pour aller plus loin possible dans cette compétition.
Kende sikana kana esusu kanu eye itali bongo lisano lia handball topi ya ndembo na maboko to ebibiso banso ete ekolo Congo demokratika elongwaki ezali bongo na mulongo ya motoba atake eganyaki topi elongaki ba matcha miike kasi malamu ezali ete ekolo Congo demokratika epesami libendele mpona kosalisa bongo masano makane ekoya ekozala bongo na Kinshasa tulanda sango yango na Valdo yamba yamba.
Congo demokratiki nde kobetisa kondongwana ya Afrika ya bikolo ya bale ya maboko tope handball ya bilenge basi na mobu eye elobi Amos Mbayo, mokambi tope president ya federation ya handball ya Congo demokratiki sima ya ye kozwa bendele ya mabongisi ya Afrika ya handball tope kahab na mboka Egypto.
Oyo bandeko bandeko kanisa kezaki masapo lelo bandeko nyonso omoni keza realite toti kozwa flambo ya organizasyon drapo ya kab siko ezo kene na RDC pona kolobake bisonde batoko organize année où on a mois de novembre de décembre elle dit que le basico que Moussala est bandit Moussala est bandit singeli tout ça la makoukine parce que tout est à au monde organisation qui toko
mokapia handball ya Congo démocratique qui a colli qui a été ma bongisi tope organisation ya kondongana ena eko sale mamalamu sima kozwa banda ko ya masano iye et tongama ki po na baje ya francophonie
monsieur le zanga ka biso mingi za ka ba gymnase ba salle pe si longoni na mokonzi amboka fati beton na ndenga saki likanisi ya kutongela biso déjà basal au mibale ezana marti masuki wana te lelo e arena ya munene zo sala maloko la o kutye ko leka na o Egypte donc eza esengo sengel sko to valoriser yango na ba competition internationale yango na handball to zui deja mo chance ko organiser mbula o abanze ko leka malam organisation ko leka malam
ko yamba kondongona ena ezali kilo eye esengeli na bilenge ya basi ya Congo demokratiki ko tombola bendele ya mboka pe komi pesa nzela na kondongwana ya mondial elobi Amos Mbayo
la excuse te panabiso to rater un mondial non il faut tous d'abord parmi les quatre premiers et comme en finale c'est ça une finale est un objectif yabasi mais pourquoi pas to que nous gagnions Angola parce qu'aujourd'hui l'équipe africaine et l'équipe union faisant Angola na basi parce que va travailler à mingi mais yango na biso to travailler pe mingi na Angola pour organiser pe ba tournoi mingi parce que tant que bozo beta mingi na bato ba l'équipe no mayele ba l'équipe no ba capacité nyonso et osala pe ke bino pe bosa nini bozo ma osala mo ba tournoi et belé mbula oyo je crois que panabiso on aura pas d'excuses, on n'aura pas d'excuses.
Pona kozala makasi, na bamo mekano ena, Fédération ya Congo Démocratique ezali koluka lo lengedini ya kotia boyo kanina Fédération ya Handball ya Ecole France. Ona ete ba léopard, ba milengele malamu, pe ba mipesa nzela eye eko mimabango kolonga nkeni.
Sengel ba konziamboka ba kompana na se concerne ba fi. Tolingu to sala partenariat moko eko permettre ke ekipe na biso national a basi e sala ba stage belé. Na France, e sala ba stage belé e betana ekipe national dans la France mais qui pose un niveau coléka pour nous permettre automatisme et quota parce que quand et kobetama et panabiso aussi to comment na finale na Algérie to lupaga finale contre Tunisie
et sengeli ko ibaite kuzala bongo pour na mbala ya yambo et ko le Congo démocratique et ko yamba kondongwana ya Afrika ya bikolo ya handball.
Sango ya mokili ya lelo pe itandu ya masano esuki awa matondo mingi na bino banso bolanda kibiso matondo mingi na Lionel Kaima na William Keila ngai kombo na ngai Edi Isango.